Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti siniifa baay'atu jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu. Kun qophii ifa dhugaatii. Qophii ifa dhugaatiin walitti fufiinsaan wangeela Maarqos boqonnaa tokko kaanee amma 13 walii wajjiniin ilaalle qabiyyee barnoota Maarqos keessa jiru erga waliin goolamne qorannoo haaraa siniif qabannee dhiyaannaa jennee waadaa seennee turre. Akkuma waadaa keenyaatti har'amo Waaqayyoo ergaa wangeela Yohaannis keessa jiru akka isiniif qabannee dhiyaannuuf carraanuuf kennee jira. Har'a egaa akka wajjiniin ergaa kana isiniif qooduuf qophoofnee jirru maamila keenya yeroo hundaa kan nu wajjiniin ergaa sagalee Waaqayyootiin isin tajaajilaa ture obboleessi keenya Rattaannaa wajjin jira. Ergaa wangeela Yohaannis keessa jiran kan jedhu utuu isiniif hin qoodin dura Waaqayyo karaa hafuura isaatii ergaa isaa kan akka nu hubachiisuuf Rattaamaa wajjin kadhannee galla. Isinis bakkuma jirtanitti sagalee Waaqayyootiif iddoo kennaa.
Tole, haa kadhannu. Si galateeffannaa maqaa kee ol qabnaa abbaa keenyaa gargaaraa keenyaa biyya lafaa hamtuu kana keessatti nuunis ta'e dhaggeeffattoota keenya eeguudhaan har'allee fuula kee fuulduratti argamnee ergaa kan kee ilaaluudhaaf carraa qaboota waan nu gooteef maqaan kee kan galateeffame haa ta'u. Abbaa, ammas sagalee kee keessatti kan nuuf barreessite sana hubachuudhaa fi hafuura kee barbaannaa samaa irraa hafuurri qulqulluu tokko tokko keenya akka gaggeessu jaalala kee haa ta'u. Sagalee kee kanaan ifni gara mana samiitti nu geessu nuufis ta'e dhaggeeffattootaaf akka kennamuuf jaalala kee haa ta'u. Sagantaa keenya hanga xumuraatti ati nu gaggeessi. Kan hundumaa si kadhanna Abbaa maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiin. Aameen.
Galatoomii Rattaa, egaa akkuma jalqaba siif caqasuuf yaalee nuusa waggaa kana keessatti jalqaba irratti ilaaluuf jirru keessaa nuusi kun isa haaraa amma jalqabaa jirru kanadha. Ergaawwan wangeela Yohaannis keessa jiran irratti xiyyeeffata. Achi keessaa mata dureen inni tokkoffaa har'aa irratti walii wajjiniin ilaallu malaallee yookaan mallattoo karicha agarsiisudha karaa Masii, karaa Kiristoos. Karaa eenyummaa Waaqayyoo namatti agarsiisu sana mallattoolee kitaaba qulqulluu keessaa keessumattuu immoo wangeela Yohaannis keessatti mul'ataniin jalqaba jechuudha. Mee mallattoolee kanaaf ka'umsa akka nuuf ta'utti kitaaba keenya keessaa handhuura qorannoo keenya nuu ta'atte kan fo'atte keessaa akka nuu dubbiftuuf hin carraasii kenna irratti.
Tole, Girmish Galatoomii, heertuun giddu galeessa nuuf ta'warraa. Qorannoon keenyi kan keessa nuuf leeru wangeela Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 22 fi 23 akkas jedhaani. Masihoonni sobaatii fi raajoonni sobaa ka'anii yoo danda'ame warra Waaqayyoof fo'aman iyyuu wal wallaalchisuudhaaf milikkitaa fi dinqii adda addaa hin agarsiisu. Isin garuu dhakeekkadhaa, ani duraan dursee waan hundumaa isinitti meeraa jedheen.
Galatoomii Rattaa, nama Chaarlis jedhamu tokkotu dinqiin kana caalu maaltu jira? Waaqayyo karaa sagalee isaatii, karaa ilma isaatii jaalala nuuf qabu nutti agarsiisu caalaa wanti gaariin maaltu jira? Sagaleen wangeelli mataansaa dinqiidha miti'i jedheetu isa namoonni dinqii adda addaa barbaadan kana balaaleffata namni Chaarlis jedhamu kuni. Kanaaf egaa yeroo baay'ee akkuma addunyaa har'a keessa jirru kana keessattis namoonni baay'een dinqiidhaan Waaqayyoon amanuu barbaadu, malaalleedhaan Waaqayyoon amanuu barbaadu. Kan si ajaa'ibu immoo yoo jiraate gooftaan Yesuus akkuma jedhameyyuu yeroo gara biyya lafaa kanaa dhufe ergaa tajaajilasaa jalqabe booda wangeela Yohaannis boqonnaa 2:1-11 irratti yaada jiru yommuu argitu gooftaan Yesuus dinqiidhaan jalqabe tajaajilasaa jechuudha. Ergaa guyyaa 40 soomee tajaajilatti makameen booda malaallee jalqabaa kan inni hojjete yoo jiraate wangeela Yohaannis boqonnaa 2:1-11. Achirratti akkuma seenaa sana beennu nyaataaf dhugaatiin warra manachi dhaasuun keessattuu dhugaatiin yeroo jalaa dhumate bishaan jarri sun qaban gara daadhiitti jijjiiruu isaatiin dinqiin jalqabaa argame jechuudhaan. Haa ta'u malee namoonni baay'een inni dinqii kana iyyuu haa godhu malee karaa isaan ittiin eeganiin waan hin ta'inii fi namni isaan beekan sun nama mandara isaan beekanitti dhalate waan ta'ee fi dinqii isaa kanan fudhanne jechuudha. Dinqii jalqabaa yoo inni godhe iyyuu Yesuusiin fayyisaa ta'uusaa, masii ta'uusaa, waaqa ta'uusaa amanuun yeroo isaan itti fudhate jechuudha. So mee kanaan ol qabsiiftee attis waa'ee kana irratti akka yaada kee laattuu fi gara keetti deebiseera.
Sirriidha. Gooftaa Yesuus yeroo nama ta'ee lafarra ture kana malallee adda addaa hojjeteera. Haa ta'u garuu Fariisonni keessumaa jechuudha utuu isaa wajjin jiranii too beektota jedhanii Yesuus ta'uusaa hin amanne jechuun Yesuus dhufeera jechuusaa. Dhaga'aa turanii barsiisaa turanii garuu isaan gidduu jiraachuu isaa hin amanne ture jechuudhaani. Maayinaree yeroonni malallee adda addaa hojjetullee akka nama taraa wayiitti ilaalaa turanii jechuudhaani. Haa ta'u dinqiif milikkita gara biraa gaafatan akka inni hojjetu jechuudhaani. Sana booda inni isaaniin hin ifate jechuudhaani. Otuu haasofnu dinqiif milikkinni ulaagaa ittiin mana samaa igallu miti jedha qorannoon keenya kun jechuudha. Maayinni ulaagaan ittiin mana samaa igallu? Yoo dhugaa sagalee waaqayyoo irratti ifni addaa namootaaf ba'e irra ta'e yoo hojiin kiristoos inni hojjetaa ture sun isaaniif ifeera ta'edha kan isaan karicha arguu danda'an malee malallee har'a hojjetame wantoonni ajaa'ibsun hojjetame inni ulaagaa gahaa miti jechuudhaan. Kanaaf dhuguma kiristoos dinqii isaan bira jiraachuun isaa iyyuu matumti isaa dinqii ture utuu ijji isaanii banameera ta'e jechuudha. Garuu isaan hubachuu hin dandeenye akkuma ammatti dubbatte qaanaa galiilaa irratti dinqii hojjeteera. Akkasumas immoo Yohaannis boqonnaa 4:46-54 hojjetaa kubsate tokkollee fayyiseeraan dinqiin kana caalu jireedhee yaadu ana kakootte jechuudha. Akkasumas Maarqos 3:22-23 dhaggeeffattoonni keenya dubbifachuu danda'u. Aangoo fayyumsaa guutummaa guutuutti fayyadamaa ture gooftaa Yesuus jechuudhaani. Kan dhumarratti warri liiderii ta'anii keessumaa religious leaders jedhaanii isaan garuu hojii kiristoos kana hubachuu hin dandeenye jechuudhaani. Hojii kiristoos kana arguu hin dandeenye jechuudha. Maaliif dhugaarratti hin hundoofne waan ta'eef karaan gara samiitti karaa sirriitti geessu yoo dhugaa sana argan yoo kiristoosin dhuguma ijaan argan. Ija hafuuraan yoo arganidha jechuudha. Isaan garuu itti qoosaa turanii sana booda dinqii biraarraatii eegaa turan jechuudhaani. Dhaloota nana hidhee deebbii sirrii isaaniif hin deebisne gooftaan keenya Yesuus jechuudha. Maaliif sawwachuu hin dandeenye waan ta'eetiif jechuudha. Kanaaf iyyuu dinqiin yookaan malalleen utuu hojjetamaa jiru isa arguu hin dandeenye dinqii gara biraa barbaadan jechuudhaani. Kana jechuun delusion kan jennu waan akkasii barbaadan jechuudha. Kun immoo karaa gara mana samiitti geessuuf ulaagaa kan taane gooftaan Yesuus ifa baasee itti dubbate jechuudhaani. Har'allee maal nu barsiisa yoo jenne dinqiif malallee deemne isa ilaallee gara samii. Karaan sirriin kana jechuuf murteessuu hin qabnu jechuudha. Kiristoos ifataa ture bara isaa keessa jechuudhaan girmishi.
Dhugaa dubbachuu feertu atamma nuuf caqaste wangeela Yohaannis boqonnaa 4:46 kaasee 54 erguma Galiilaatti dinqii hojjetee booda garuma mandara Galiilaa kana deebi'ee yommuu inni dhufu namoonni tokko tokko dinqiin hojjete sanaan humna isaa kana manan dhufanii mucaa koo nuu fayyisi abaluu keenya nuu fayyisi jedhanii gara isaa dhufaniiru. Yeroo isaan gara isaa dhufan Yesuus keessumattuu namni mootiidhaaf hojjetaan mootii tokko mucaan isaa jalaa dhukkubsate waan jiruuf gara isaa dhufeetu adiraa mucaa koo naa fayyisi jedhe. Yeroo inni gaafate wanti Yesuus deebiseef baay'ee kan si ajaa'ibu isin dhuguma silaa yoo dinqiif malaallee yoo argitan malee namantan miti jedheetu gadde jechuudha waa'ee dhaloota sana. Dhaloota dinqiitti amanu dhaloota malaallee yoo arge malee eenyummaa waaqayyoo adda baafachuu hin dandeenye ta'uu isaaniitti baay'ee gaddeetu. Haa ta'u malee inni yeroo hundumaa nama waaqa namaaf gara laafu nama fayyisuudhaaf cubbamaa barbaachaaf gara biyya lafaa dhufe waan ta'ee fi gara laafummaa waaqummaa isaatii immoo itti hanqisuun barbaanne jechuudha. Malaallee itti amanuu isaaniif yoo isaan komatellee namicha sanaan maal jedhee dhaqi mucaan keen fayyaattiin jedhe. Kan si dhibu yoo jiraate waan adda addaa agarsiise gooftaa yesuus as keessatti. Tokkoffaa dhaloonni sun dinqii malee waaqayyoon amanuu dadhabuu isaaniif itti gaddeera. Lammata immoo waaqa ta'uusaa konfiirmii akka godhuu fi akka inni dinqii isaanii hojjetu barbaadu jechuudha isaaniif mirkaneessuuf. Inni immoo sanan feene haa ta'u malee dhaqi mucaan keessii fayyeeraa ittiin jedhe jechuudha. Akkuma gooftaan yesuus itti himee Yohaannis boqonnaan 4:46 kaasee yoo laaltu ilmi namicha sanaa dhuguma fayyeefiidha. Kan si dhibu waaqayyo hin dhanneedha mana namichichaa. Hin dhanne dhaqee harkarra kaa'ee yookiin waa godhee waan ta'e godhee kadhannaa godhee hin fayyifne achuma taa'ee hin fayyaa mucaan kee deemi jedheedha. Kanaaf waaqayyo waaqa haalaan daangeffamu miti. Waaqa bakkaan daangeffamu miti. Waaqa miraakilii isa ajaa'ibu miti. Kanaaf eessayyuu dhaabateyyuu waan barbaade gochuu hin danda'a. Sagalee tokkitti ergee mana namicha sanaa keessaa isa dhukkubsate fayyisuu danda'eera jechuudha. Kanaaf dhaloota sana gidduutti dinqiin kana caalu hin jiru. Utuu hin naqin mucicha hin beekin mana namichaa oolu lafa inni jiru utuu hin beekin dhaqi mucaan kee fayyeera jedheetti dubbachuu isaatiin akka mucaan isaa fayyuu godheera. Dinqiin kana caalu hin jiru. Istiil garuu warri fariisotaaf gaggeessitoonni amantii hin amanneedha.
Sirriidha hin amanneedha. Maal rakkoonni jiru maa inni beektaa? Kiristoos. Waaqa ta'uusaan amanne jarri kun kana rakkinni jiru jechuudhaani. Yoo dinqii hojjete malee amanuun barbaadan waaqayyo dinqii hojjetes dhiises waaqayyo waaqadha. Amantii jechuuni waan hin argine tokko fudhattee amanuu jechuudha. Hiikumti isaa jechuudha. Hiika kanatu warroota fariisota kana warroota gaggeessitoota amantaa kanaaf ifni kun hin dhufne jechuudhaani. Waaqayyo waaqummaansaa guddaadha. Waaqumadha. Uumaadha. Isuma kanan amanne jechuudhaani. Isa waaqaaf lafa uume kana hin amanne jechuudha karaa biraa. Yoo maal godhe malee dinqi. Yoo inni dinqi gochuu baate hin amanani jechuudha karaa biraa. Kan jechuun waan akka jira miti bu'aarratti amantaa hundaa'ee deemu jechuudha. Yoo kana naa goote sin amana. Yoommoo kana gochuudhaa baatte immoo sin amanuu gara jechuutti geessa jechuudhaani. Kun immoo hiikkoo amantiif faallaa kenna hiikkoo amantiif jechuudhaani. Maaliif amantiin waan hin argine tokko amantee fudhachuudha. Amma mana samaayii nuni amantiidhaan malee hin argine jechuudhaan. Kanaaf yoo waaqayyo mana samaayii fidee nutti agarsiise malee hin amannu jechuudha. Kuni sirri akka hin taanedha. Kanaaf malallee hojjetes dhiises waaqayyo waaqumadha jechuudha. Waaqayyo waaqa amanamuu qabudha. Waaqayyo waaqa itti waaqeffamuu qabudha jechuudhaan. Malee waarratti hundoofne haalarratti hundoofne miti jechuudhaan. Yoo barumsa qo'annaa keenyaa kanaan ala hin ta'in malee ijoollee birootaa yaadatta yoo ta'e yoo nu baase nu haa baasu.
Yoo nu baasu baates rakkinan
qabu. Rakkinan qabu jedhanii amantii jechuun isa kana jechuudha. Malee haalarratti kondiishinaalii waan benefitii irratti hundaa'e ta'uu akka hin qabnedha. Kana hafuuraan jaamota ta'anii turan jechuudha bara sana keessa fariisonni jechuudhaan. Kun kanarratti akkan hundoofne akeekkachiis jechuudha kiristoos jechuudha kanatti dabaluu barbaade.
Boqonnaa shan keessaa ammoo wanta arginu tokko nuu caqasaa wangeela Yohaannis boqonnaa shan lakkoofsa tokko kaanii haga 16 yommuu laallu akkuma seenaa isaa achirraa argitu namicha waggaa 38 ciisa bishaan Beetzaataa jedhamu tokko bira ciisaa ture jiraadha. Gooftaan Yesuus dinqii hojjechuu isaa ittuma fufe. Haa ta'u malee naannoo sana keessa yommuu darbuu dhufe gooftaan godoo keessa ciisanii namoonni kuufama bishaaniis ergamaa waaqayyo yeroo yerootti sochoosu ka dursee immoo keessa lixee fayyuu danda'u sana eeggachaa turan baay'eedha kitaabni keenya. Haa ta'u malee namni tokko waggaa 38 nama keessa isa buusu dhabee nama isa gargaaru dhabee namoonni isa booda dhufan fayyanii utuu galanii. Waa'een isaa seenaan isaa achirratti barraa'eera. Akka tasaa ta'ee kasii ajaa'ibu hoo jiraate gooftaan Yesuus fayyuun barbaaddaa jedhee isa gaafateedha. Seenaa kanarraa wanti naannaa ajaa'ibu yeroo hundumaa gooftaan fedha keenyaan ala waan godhu. Waa'ee waaqa ta'uu isaatii kanallee amanuu yoon barbaanne inuma dhiisa gooftaan. Ani waaqa dirqamaan na fudhadhaa ittiin hin jedhu jechuudha. Jarriin kun amanuullee yoo didanii. Amanaa sirriitti ani kunoo waaqa biraan dhufe dhee dinqii dabalataa isaanii hojjetee isaan gammachiisuuf waan tokko hin goone gooftaan. Namicha kana bira yommuu dhufe kan si ajaa'ibu fayyuun barbaaddaa ittiin jedhee isa gaafate. Eeyyee gooftaa godhee rakkoosaa waggaa 38 attamitti akka achi taa'e fayyuuf immoo fedhaa akka qabu yaalii mataa isaatti godhee akka dadhabe Hunde otti mu waaqayyo yeroo waan hundumtuu dhumee fitti yeroo inni yaali ofiisaa fixatetti dhufee siree kee fudhadhu bahi deemi nagaan galittiin jedhe afata isaa fudhatee akka galu godhe jechuudha. Dinqii kana arganiiru namoonni achi jiran. Haa ta'u malee kan si gaddisiisu eenyuun si ayyame eeyyuu kan si fayyise sanbataan kan baasi baachisu eenyu jedhani malee namoonni kun dinqii sana arguun barbaadu. Argite xiyyaafannoon keenya jechuudha iddoon nu irratti xiyyeeffannu fayyina keenyatti baay'ee murteessaadha. Waan waaqayyo karaa fayyinaa isaanitti agarsiisaa jiru dhiisaniitu isa isaaniin fayyanne irratti xiyyeeffatanii sanbataan akkasi godhee ba'aasi baachisee sanbataan si fayyise hedhan jechuudha. So still qormaati sun ittuma fufee karaan mallattoon gara fayyisaa agarsiisu ittuma yoo fufeeyyuu jarreen sun mallattoo fayyinaa sana arguun barbaanne jechuudha. Kanaaf mee kana wajjinis ol qabsiifte seenaa dabalataa kabiraachi keessa jiran illee caqasuu dandeessa.
Kana qofaa miti seenaa baay'ee hojjete hedduusa lafa kaa'ama caafni Yohaannis illee Maarqos illee jechuudhaani. Keessumaa bara sana keessatti tanjabilii waan mul'atu humna aangosa mul'isaa ture Kiristoos. Hafuurota moo baasuudhaan namoota keessaa jechuudha. Namoota dhukkubsatan namoota moo gabaayeedhaaf dhukkubaan qabamanii turani karaarra fayyisaa ture jechuudha. Kana caalaa maal arguu ture ijuma fuuraa takkaa jaamnaan waa arguun danda'an iyyuu malee jechuudha. Isa ammaan bara keenya caalaa isaantu qaamaan bira ture jechuudha. Fiizikaalii bira turanii yeroo inni hojjetu yeroo inni waan hundumaa fayyisu yeroo inni malalli adda addaa godhu hundumaa ni argu turani. Garuu isuma iyyuu baruu hin dandeenye bakka namummaa isaan keessaa tokko isaanitti fakkaate jechuudha. Kun immoo jaamummaa agarsiisa jechuudha malee hafuura hamaa hedduu baasaa tureera gooftaan keenya Yesuus jechuudhaani. Kun har'allee jechuudha maalidha dhaloonni yeroo sana amala sana qabu har'allee amala akkasii dhaloonni qabu akkana jiru qorannoon keenyallee lafa kaa'aa jechuudhaani utuu humna kiristoos arganii kan ganan jechuudha utuu kiristoos hin beekna jedhanii garuu kan hin beekne jechuudha utuu kiristaanummaa yookiis immoo saba waaqayyo gaggeessina jedhanii garuu Waaqayyoon kan hin beekneedha jechuudhaan kun maaliif seenaan irra deebi'a waan ta'eef jechuudha. Exaakti kiristoositti siqnee jirra akkuma jirri fiizikaalii itti siqanii jiranii isa wallaalanii nuun isatti siqnee irraa jedhu garuu faallaa isaati jechuudha. Kanaaf barumsa guddaa nuuf kenna wanni kun jechuudha malee amma Maarqos keessas yoo ilaalte hafuurota hamoo nama keessaati baasaa ture. Malallee hedduu baasaa ture achitti illee irra deddeebiitti agarsiisaa ture jechuudha garuu isaan malallee gara biraa isaaniif isaan irratti akka raawwatu barbaadu.
Fuula seexanaatiin dinqii gochaa jirtedha.
Akkas jedhaniitu isa maalidha isa himatan isa kasasan gaafa himannaa irratti bananiyyuu jechuudha. Kana jechuun lapheen isaanii maal ta'edha duudeera jechuudha. Fudhachuu hin dandeenye onneen isaanii jechuudhaani hojii kiristoos kanayyuu wanti inni godhu kuni waayee itti hin fakkaanne jechuudha. Kanaaf maalidha. Waan kiristoos godhuuf vaaliyuu kennuu dhabuun isaanii jaamummaatti isaan hambise jechuudha. Garuu beektota jedhamu gaggeessitoota jedhamu baay'ee baay'ee kan nama gaddisiisu jechuudhaani. Kanaafiyyuu har'amaa inni utuu siqnee irra jirra utuu jennu garuu kiristoosiin kan hin argine ta'uu barsiisa barumsi kun jechuudhaani. Kanarraati dhaggeeffattoonni keenyallee yeroo baay'ee kiristoosiin beeknaa jedhanii yaaduu danda'u. Dhaabbata amantaa garaa garaa keessa ta'an jechuudha. Geeruu waa'een kiristoos beekuu fi kiristoos mataa isaa beekuun immoo walii addadha jechuudhaani. Amma histirii kiristoos sana warri farisootaa kun baay'ee barsiisaa turani garuu isa hin beekne jechuudhaani. So isa beekuudhaaf garuu dirqama kiristoos dinqii malallee yoo dhukkubsadde ammoo na fayyisuu qaba yoo balaa wayii narra ga'ee maaliif narra ga'ee jennee. Kanaatiin murteessuu hin qabnu jechuudha. Kiristoos waan ta'eef waaqeffamuu qaba. Waaqayyo waaqa waan ta'eef waaqeffamuu qaba jechuudha. Kanatti dabaluu barbaade.
Seenaan wangeela Yohaannis kana keessa jiru bal'aadha. Itti dabalees Maatiyoos boqonnaa 12 lakkoofsa 9-14 gooftaa Yesuus namicha harkisaa laamshee tokko fayyisuu isaanuuf caqasa. Waldaama keessatti kana godhe jechuudha. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 16-47 falmii namicha harka naafaa sana fayyisuu isaa booda isarratti ka'e argita jechuudha. Namni kun dinqii humna maaliitiin kana goota jedhanii sababa wayii kanaan inni akkas godha jedhee akka isaan ani humna seexanaatiin hin dinqii hojjechaa jira yookaan immoo humna waaqaatiin hin dinqii godhaa jira jedhee akka inni piruufii isaanii godhuuf gaaffii isaanii kanaaf akka inni irra deddeebi'ee dinqii hojjetee. Ilaa kunoo na amanaa ani waaqa biraan dhufe hidhee isaan amansiisuuf waan adda addaa akka inni godhutti yaadanii turanii garuu inni falmiisana booda sojii masaa itti fufee jechuudhaan. Kanaaf namoonni baay'een isa fudhachuu hin barbaanne jechuudha. Kan si ajaa'ibu jiraate wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 30-31 yoo argatte akkanaa dubbistuun barbaadurattis. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 30-31 irratti Yohaannis.
Okay, nan dubbisa. Yesus macaafa kana keessatti kan hin caafamin milikkita kan biraa baay'ee bartoota isaa duratti hojjeteera. 31 irraa isaan kun garuu Yesus Kiristoosicha ilma Waaqayyoo ta'uusaa akka amantaniif amanachuu keessaniinis maqaa isaatti jireenya akka qabaattaniif caafamanii jedhaan.
Galatoomii irrattis gooftaan Yesus dinqii kan inni godhu akka nu isa amannuu fi nu amansiisuuf miti. Wanta fayyina keenyaaf barbaachisuuf yeroo barbaachisaatti dinqii hojjeta. Haa ta'u malee dinqiiwwan baay'een hojjetamaniiru bartoonni isaa kan arganii garuu immoo kan hin galmaa'in baay'eedha. Yohaannis utuu haasofnu bartuu keessaa bartuu isa Yesuusitti baay'ee dhiyaatu. Baay'ee Yesuusii wajjin nama hariiroo cimaa qabuudha. Kanaaf barreeffaminni waa'ee Yesuus irratti diteelii barreesse kun iyyuu itti siqeenyaan Yesuusii wajjin qabaachaa ture irraa ka'eetii jedhu beektonni kitaaba qulqulluu. Kanaaf wanti inni barreesse kun qabatamaatti itti siqee argaa nama ture ta'uusaa dhugaa ba'aadha. Haa ta'u malee Yohaannis inni mana qabatamaatti beeku kun maal jedhaa? Wanta inni hojjete keessaa wantoonni baay'een kan hin galmaa'in hafan jiraniiru haa ta'u kafayyina ilmaan namaaf barbaachisaa ta'e qofaatu galmaa'ee jireenya akka qabaattaniif sasin fayyadu qofaa galmaa'edha. Dinqinis akkuma kanarrattis. Dinqii hojjechuus yoo barbaade gooftaanii. Namoota baay'ee amansiisuuf tuuta baay'ee of duukaa buusuuf duuka buutota ittiin horachuuf waa tokko hin goone gooftaa Yesuus bakka barbaachisaa ta'etti nama barbaachisaa ta'e qofaaf nama dinqii sun hojjetamuu fi qaba hidhee murteesse qofaaf hojjechaa ture gooftaa Yesuus waaqa waan ta'eef maaliif akkasitti gootee dhinamni isaa ajajuu danda'u moo hin jiru jechuudha. Yoo fudhatte fudhachuu qabda yoo fudhatte fudhatte hin amanu yoo jette dhiiftaa jechuudha. Kasi gaddisiisu yoo jiraate. Gooftaan Yesuus fooniin mandara isaan beekan keessatti dhalachuun akka isaan dinqii kana hin fudhanne wanta godhe keessaa tokko kana akka reezinii isaan dhiyeessan keessaa sababiinsaa kun namicha ilmamu kasooftichaa nama nuyi beennu minii dinqii akkas dhiyeessaa fuudhee hojjetaa jechaa turanii.
Sana qofaa miti girmish hin jibbani iyyuu.
Hin jibbaniidha.
Kan jechuun ilaala hafuura jibbaatu keessa jira waan inni hojjetu waan tokko amanuu miti isa iyyuu jibban argaasaa jira keessumaa Yohaannis boqonnaa 15:24 maal jedha. Namni na jibbu abbaa koos immoo hin jibbaa'edha gooftaan keenya kiristoos jechuudha. Utuu hojii namni biraa tokkollee hin hojjetiin kana hundumaa ani isin gidduutti hin hojjenne ta'ee cubbuu isinitti hin ta'u ture. Amma garuu hojii kana hundumaa utuma arganii anas abbaa koos hin jibbaniidha. Argite hafuura jibbinsaatu keessa jira jara kana keessa jechuudhaani. Kanaaf maalidha akkuma. Heertuu keenya irratti sila dubbifne Marqos boqonnaa 13 lakkoofsa 22-23 irratti hafuurri kiristoosiin fakkaatu tokkos akka inni jiru malallee kiristoos hojjete sana akka hojjetu akka inni jiru hin kaas keessatti jechuudha. Kanuma wajjin wal qabate jechuudhaan utuu sanatti hin darbiin egaa kiristoos gaafa maatiyus kana keessatti dubbatu torba keessatti immoo egaa maal jedhe maqaa isaatiin hafuura hamaa baasuu maqaasaa. Beekuu maqaasaa waamuu maqaasaan kadhachuun maqaasaan malallee kana hojjechuun maqaa keetiin kana gooneerra yoo jedhaniidha Maatiyus boqonnaa 7:21-23 jara kana antasumaan beekuudha waan wordi cimaadha maqaa kiristoosiin waan adda addaa hojjechaa yeroo dhuma irratti garuu ani siniin beekuudha waan nama sodaachisu ergaa sodaachisaa guddaadha jechuudha waan sheekii isaan godhu ture kun jechuudha garuu isaan. Meesejii kanallee hubachuu hin dandeenye bara sanatti jechuudhaani. Kana jechuun hafuurri faallaa jira jechuudha faallaa kiristoosiin hojjetu jechuudha. Keessumaa dinqii yookaan malallee adda addaa hojjetanii fedhii namarratti hundaa'an jechuudha. Fakkeenyaaf girmaa'een fedhii waan tokko qaba yoo ta'e fedhii sana malallee dinqii godhanii jechuudha. Sana booda maalidhaa akkati amantu akkamitti karaa sanarra deemtu kan godhantu jiru keessumaa warra fo'amanillee. Haga wallaalchisu gaaniitti hojjetu jedhaan mul'ata keessatti mul'ata boqonnaa 13 keessatti ibidda masamii irraa roobsutti milikkita hojjechuu danda'a afurri hamaan kun jechuudhaani. So waan milikkita akkasii hojjetu irratti hundoofni waaqayyoon waaqessi na hootee nuuf wayyo har'a jechuudha. Anas siis dhaggeeffattoota keenya illee jechuudha. maayinri waaqayyo waaq waanti waaqessuu danda'u qabna jechuudhaani. Kanaafi maalidha of eeggachuu akka nuyi qabnudha jechuudhaani. Baay'isnee of eeggachuu akka nuti qabnu hafuurri hamaallee akka nu hojjetu jechuudha. Sababa kanaaf waan beekuuf kiristoosi warra milikitaaf dinqii barbaadan jedhaani isaanii kiristoosiin akkan amanneedha jechuudhaani. Maal amanuree dinqii yookaan milikita sanatti akka isaan amanaa jiranidha jechuudha. Kanaafi har'allee waan akkasii taateen akkasii yoo jiraate kanarratti hundoofne waaqessuu hin qabnu jechuudhaani. Uumaa ta'uusaa qofa beekne waaqessuu danda'u qabna malee wantoota benefit based yookaas immoo bu'aarratti hundaa'e girmaa'een dhukkubsatee kosarra waan fayyeef waaqessa miti jechuudha. Fayyuu danda'isuu danda'a fedhii gooftaati inni garuu waaqayyo waaqeffamu waan qabuuf waaqessuutu nurra akka jiru barumsi keenyi nutti dubbata irra deddeebi'ee girmisha.
Prejudice jedha qorannoon keenya kun jechaati hin jibbanidha. Sababa malee nama jibbu waan tokko sababa gaa'otu hin qabaatiin. Kitaaba qulqulluu keenya keessatti sababiin nama fayyiseef miidhaan nama biraarra gaheera kan jedhu tokko barraa hin jiru. Ati hawaasa keeyatti namni yoo fayyi rakkoo maali qaba? Yesuus eebbaa fedhe keessaa yoo fayyise Giriikii keessaa, Yoonaanii keessaa, Garba keessaa, Birmaduu keessaa, Adii keessaa, Gurraacha keessaa yoo fayyise Gooftaa Yesuus namni miidhamu hin jiru. Garuu isaaniin yeroo inni kana godhu hin jibbaniidha. Kun jibba sababa maleeti. Kana seexanumattu sammuu namootaa keessa kaayee akka isaan dhugaan arganne isaan godheera. Kanaaf akkuma jettu immoo bara dhumaa kanarratti barreeffamoonni Ellen White'n barreeffaman baay'een isaanii malaalleen dinqiin namoonni waan akkasitti amanuudhaan karaa waaqayyoorraa akka isaan kufan baay'ee barreeffamooti baay'een barraa'anii jiru. Egaa haa ta'u malee dhalooti har'aa kuni dhaloota dinqiif malaalleetti amanu isa yeroo sanaa caalaa dhaloota rakkisaadha jedheen amana. Kanaaf qorannoon keenya kuni dhugaadha karaan gara kiristoositti agarsiisu. Kiristoos mataan isaa akkaataan inni itti dhufee biyya lafaa kanarratti dhalatee fayyina keenyaaf hojii hojjete ga'aa ture. Garuu namoonni sanarratti waan dabalataa barbaaduudhaan dhugaa bira otoo hin ga'iin kanafan baay'eedha. Kanaaf hin gaddina. Garuu dhaloota kanaaf dammaqiinsa addaa Waaqayyo akka laatuuf hin kadhanna. Turtii keetiif hedduun si galateeffadha. Irrattis yoo fedha Waaqayyoo ta'ee kutaa lamaffaa keessatti torbee mallattoo waaqummaa isaati ka jedhu. Otoo walii wajjiniin qabannee dhiyaanna. Har'aaf sababa yeroo keenyaaf asuma irratti dhaabna. Waaqayyoo hunduma keenya wajjin haa ta'u nagaatti.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.